Moja zgodba. Dobar večer, poslušate oddajo Moja zgodba. Danes pozdravljam v našem studiu publicistko Alenko Puhar, dobar večer.
Dobar večer.
In pa zgodovinarja doktorja Jožeta Dežmana, muzejskega svetnika Gorenjskega muzeja, dobar večer.
Tudi dobar večer.
Beseda bo danes tekla o knjigi, ki je šla pri Cankarjevi založbi, nosi pa naslov Partizanski kirurg, avtor je novozelandski zdravnik Lindsay Rogers, prevajalka in avtorica spremne besede pa naša nocojšnja gostja Alenka Puhar. Naj povem, da gre za drugo izdajo te knjige, prva je šla že leta 1962, vendar pa, kot bomo slišali, v bistveno okrnjeni, cenzurirani obliki. Zakaj je to pomembno in kaj nam odkrivajo delci, ki so bili včasih izrezani, pa v nadaljevanju naše oddaje? Dr. Jože Dežman, en kratek uvod.
No, jaz bi rekel, da je tukaj več. Ja, tukaj je več zgodb spet, ki potekajo usporedno, kar je za te konstrukcije Alenke Puhar silno značilno. In prva detektivska zgodba je seveda ta neobčutljivost slovenskega zdravstva pravzaprav ali pa zgodovinskega dela, da cenzurirano delo pusti brez komentarja ležati na policah.
Ja, gre za spomine nekega zdravnika. Lindsay Rogers je bil zdravnik z Nove Zelandije, ki je jeseni leta 43 se prostovoljno javil, da pride pomagat partizanom, ki so se borili proti okupatorju, jasno. In je na to skoraj dve leti preživel v Jugoslaviji, na Hrvaškem, na Visu, v Bosni in nato v Sloveniji in je poskušal rešiti čim več življenj. Te njegovi spomini, ki so izšli v angleščini leta 1957, so bili potem čez par let prevedeni, ampak so doživeli pred izidom celo vrsto posegov. Najprej so jih brali odločilni tovariši in tovarišice in so sklenili, da so nekateri deli te knjige fenomenalni in uporabni za to propagandno
podobo
partizanstva, drugi so pa tako grozni, da jih je treba črtati. In dali so to prevajati enemu zanesljivemu tovarišu, ki pa ni znal angleško. Vedel pa je, kaj je treba spustiti. Tako da je tista knjiga, Gverilski zdravnik, je bila prevedena iz francoščine, iz nje so črtali približno eno četrtino besedila, seveda predvsem vse kritične, dvomljive, skeptične pasaže. Dodali so en zelo čuden uvod, predgovor, v katerem so avtorja zelo negativno označili, zelo negativno, kar je skrajno nenavadno, da greš nekomu prevajati spomine potem, ko se je dve leti neskončno trudil za tvojo stvar, potem ga pa tako slabšalno predstaviš bravcem. No, moram pa povedati, da se tudi potem, ko je knjiga izšla, niso kaj zelo trudili s tem, da bi jo popularizirali. Jaz sem srečala vrsto ljudi, ki so šele v zadnjem času zvedeli za tisto knjigo, čeprav bi človek pričakoval, da jo bojo slavili in citirali.
Kako pa ste vi naleteli na njo?
Jaz sem na njo naletela tako, da me je en zdravnik kontaktiral, me opozoril na to knjigo in je rekel, to je natanko tiste vrste zgodba, ki bo vas zanimala. Tukaj,
je bi to gospod tam, Kordaš?
To je gospod dr. Marijan Kordaš in seveda se mož ni zmotil. To je natanko tiste vrste zgodba, ki je mene zelo začela zanimati in se mi je vnelo srce za njo in za avtorja te knjige. In sem sklenila, da je to treba v celoti prevesti na novo, torej od prve do zadnje črke, ker smo pač avtorju, ki je toliko naredil za nas, na vse zadnje dolžni eno spodobno gesto, da ga poslušamo in da upoštevamo, kaj je povedal. Tudi, če je povedal kaj neprijetnega o nas, mislim.
Jaz mislim, da je prav, da mi, da bomo razumeli lahko, zakaj slovensko zdravništvo je tako nemo spremljalo to zgodbo. Jaz mislim, da nam knjiga spet odgovori zelo egzaktno. Alenka je spet šla po arhivih in je najdla različne odnose politkomisarskega kadra, družbeno-politične elite do zdravstva, do zdravništva. In naprimer tam je en stavek, ki je zelo prizadel Igorja Tavčarja, da zdravnike zdaj še rabimo, pa jih bomo pa odstranili tako kot vse, kar bo odveč. To je ni odveč povedati, da je Igor Tavčar kot komisar ministrstva za zdravstvo poslal v smrt ranjence v Brezno pri Konfinu 1. Franc Novak Luka, drugi tak veljak, je seveda že bolj ostro zagovarjal kakšne stališče, ampak je tudi kakšnega domobranskega ranjenca dal ubiti. Ampak gre za to, da je zdravništvo vedlo, kaj jih čaka pravzaprav, ne? In da je očitno to pohlevno, poniženo, užaljeno, degradirano, proletarizirano zdravništvo tudi mirno gledalo en falzifikat v svojem kolegu. In zato mislim, da je prav, da se pa zdaj vrnemo k temu temeljni razliki med dvema svetovoma, ne revolucionarnim in spodobnim.
Ja, ja.
In tukaj piše o ugledu in English in pa seveda o ugledu po slovensko, uradno in neuradno. Tukaj je pa zdaj ta zgodba, da spoznamo delo in osebnost Lindsaya Rogersa tako, kot ga je pojmoval svet, ki je spoštoval njegovo poslovno, človeško in poklicno integriteto in pa eno okolje, ki je znalo zverižati marsikaj.
Ja, kje ne začnem? Torej, ko sem rekla, da sem se zagrela za to, je to treba mogoče pojasniti na ta način, da nisem samo prevedla, ampak sem se odločila, da bom to raziskala in o tem naredila eno solidno študijo. Če rečem solidno, potem bi rada posebej poudarila, da sem hotla videti, kaj govorijo primarni viri. Ne ideološko prepleskana pripovedovanje zgodb, ki seveda o partizanski saniteti zmeri govori kot, kot da bi stopala v cerku, skratka z enim straho, spoštovanjem in s vnaprejšnjim odrekanjem vsake poštene kritične besede. In sem napisala eno obsežno študijo, v kateri je več kot polovica opomb pod črto iz primarnih virov, ne iz zgodb, ki so nastajale pod takimi in drugačnimi ideološkimi obzorji. In kaj sem ugotovila? Da je zelo pomembno vprašanje v teh partizanskih zgodbah odnos med zahodnimi zavezniki in partizanskim vodstvom. Partizansko vodstvo se je zelo dolgo silno trudilo, da bi osvojilo, omrežilo zahodne zaveznike z eno posebno taktiko prilagajanja, ugajanja, kimanja za to, da je dobilo, kar je hotlo. In to je priznanje, da je edina sila, ki deluje proti okupatorju in za ogromno materialno pomoč. Hkrati so se pa ves čas izredno bal, da bo to imel prehud in negativen vpliv na partizane in na vso družbo. In tukaj je prihajalo do nenehnih konfliktov. Namreč, partizanski boj so vodili komunisti, ki so svojo ideološko agendo neusmiljeno in na vsakem koraku izterjavali od vseh preprostih partizanov po vrsti in izvajali revolucijo. In to jasno se je poznalo tudi v zdravstvu. Torej, vsi vodilni ljudje v partizanski saniteti so bili hkrati komunisti ali simpatizerji komunistov in so se vedli temu primerno, kar pomeni silovito previdnostjo do vsega imperialističnega, zahodnega, angloameriškega. Tako da so tega novozelandskega kirurga pripeljali, mu dali tam nekaj barak, da je imel, govorim zdaj o Sloveniji, da je imel tam na vrhu gore svojo bolnico. Hkrati so mu pa dali vsaj 10 ljudi, ki so ga dan in noč kontrolirali in ovajali in mu grenili življenje. Politkomisarja, šefa partijske celice, vsaka bolnica je imela tudi partijsko celico, ki je bila seveda tajna, potem pa razne ovaduhe, tisti, ki so ga spremljali, so morali poročati o njem, nenehno so mu preiskvali sobo, nahrbtnik, po žepih stikali in tako dalje in tako dalje. Skratka, ta človek, ki se je trudil, da bi s najboljšo kirurško tehniko in znanjem, tudi zdravili, ki jih je dobival, s penicilinom in tako naprej, rešil čim več življenj, je tukaj doživljal nenehno metanje polen pod noge. In ko je nekaj o tem napisal, so mu to vse črtali, ko so servirali slovenskim bralcem.
Poslušate oddajo Moja zgodba o partizanskem kirurgu Lindsayu Rogersu, teče danes beseda, avtorica spremne besede in pa prevajalka Alinka Puhar je z nami in pa dr. Jože Dežman.
Alinka, zdaj pa le nekaj besed, ker mislim, da je prav, da mi veličino tega človeka malo spoznamo. Se pravi, to je gospod, ki iz razmeroma varne postojanke za fronto odide po lastni želji, z lastno energijo, z lastno kožo na Balkan reševati partizane.
Tako. Torej, on je deloval kot vojaški vojni kirurg od konca leta 1939 v britanski vojski, pod katero je seveda spadl. Nova Zelandija je vendarle bila takrat del tega Commonwealtha, tega imperija. In je večino časa prebil v Severni Afriki, v Libiji, Tunisu, Egiptu. Na to pa, ko je zavezniška vojska štartala na Italijo, se pravi na Sicilijo, in začela ta pohod proti severu, je nekaj časa delal tudi na Siciliji. In si je zaželil pomagati tam, kjer bi bil še bolj potreben in je razmišljal o Grčiji, poslali so ga pa v Jugoslavijo. Najprej na Vis, pa mu je tudi tam hitro postalo premirno. On je vedel, da se najhujše stvari dogajajo drugje in je šel tja. In je to med drugim pomenilo tudi, da je prehodu, dobesedno prehodu, večino Hrvaške in Bosne, seveda tudi večino te Slovenije, potem, ko je sem prišel, ker je to bilo edino prometno sredstvo, par poštenih nog. V Bosni je ostal do desanta na Drvar, ko so Nemci, kot veste, tako rekoč razbili in skoraj uničili partizansko vojsko. Njeni ostanki so se potem klatili vse na okoli in tudi Rogers je opravil celo vrsto teh groznih maršev. Potem je pa sklenil, da bi poskusil še v Sloveniji, ker je slišal, da v Sloveniji imajo pa stacionarne bolnice. Skratka, da partizani ne bežijo ves čas, da niso ves čas v gibanju, ampak da imajo torej stacionarne bolnice, kjer je jasno za kirurgijo dost boljši, so dost boljši pogoji. In tako je prišel na rok, skočil je v noč s padalom, dodelili so mu nekaj barak, kot rečeno, v Rogu, to je bila najbolj severna od teh roških bolnic partizanskih.
Na Ajdovcu?
Te bolnici so dali ime Ajdovc, ampak to nima nobene zveze z vasjo. Ajdovc, to je konspirativno fantazijsko ime, kjer je deloval od julija 44 do marca 45. Slovenija mu je bila izredno všeč, to moram povedati. Bil je presenečen, kakšna razlika med Bosno in Belo krajino. Tudi večina ljudi mu je bila zelo všeč, zelo pa se mu je zamerila cela vrsta politkomisarjev in raznih ovaduhov in ovaduhin, tudi ženskega spola, ki so mu grenili življenje. No, imel je tudi nekaj sreče. Ta bolnica je nad Dolenjskimi Toplicami. Če človek pošteno stopi, gre lahko z Roga dol v Dolenjske Toplice, kamor se je Rogers hodil umivati, preoblačiti, oprati, in tam si je našel en prijateljski krog, v katerem je glavno vlogo igrala ena Anica Sitar, ženska njegove generacije, ki je 10 let živela v Ameriki in je znala zelo dobro angleško in je bila skratka ena imenitna, kultivirana, zanimiva gospa, s katero se je Rogers zelo sprijateljil.
Še enkrat se poskušajmo vrniti na to razmerje britansko-sovjetsko. Ja. In tukaj, če vzamemo uradne podatke, so jugoslovanski partizani dobili 6338 letalskih tovorov leta 1944. Od tega je bilo 5224, se pravi, angloameriških in 422 sovjetskih.
Ja.
Se pravi, to je približno 1:15 je razmerje in vidimo tudi tukaj 148 ton zdravil in medicinskih pripomočkov. Ampak, če gremo pa zdaj v našo realnost, si bom pa pomagal z Ljubom Sircem, ki je še leta 53 neusmiljeno v svojih spominih v arestu, čeprav Ljubov Sirc je zaradi anglofilije domnevno obsojen na smrt, in je delil to usodo z svojim stricem, Pircem, in bi rekel, da takole, zdaj, če vzamemo spomine Metoda Pirca, on je samo nekaj prijazen ga na Visu rekel in ga je že Jože Rus upozoril, da je lahko anglofil. In, Alenka, ti si našla v osebnem arhivu Borisa Krajgerja zapis: svojega delikta ne priznava, še manj se ga zaveda, je popolnoma anglofilsko usmerjen, spada v krog najbolj reakcionarno ustrejenih obsojencev in seveda Sirc, Pleško in tako naprej. Posebno mnogo upanja ima zadnje čase na prehajanje Jugoslavije imperialistični tabor. Čeprav to je leta 50 in ker se Metod Pirc ni pokesal tega svojega občutja, da so tudi Angleži kaj naredili, je še kar dolga leta sedel. Njegovo usodo je pa delil Ljubo Sirc. Ljubo Sirc je pa povedal, naprimer, ko je prišel v Črmošnice, da je samo nekaj povedal, da imajo dobre tovornake Angleži in ga je že naslednje jutro poročnik upozoril, naj ne govori tako dobro o Angležih, ker bom imel sicer sitnosti. In potem prav Ljubo tako: taka anglofobija se mi je zdela zares nekoliko prehuda, posebej, ko sem videl v Petrovi vasi, kako vsak teden dvakrat prileti večjo število zavezniških letal, ki odmetavajo obleko, orožje in tako naprej. Obenem pa se je govorilo, da to vse skupaj ni nič, ker v glavnem zalagajo našo vojsko Rusi. In to pomeni, a ne, da je bilo to vzdušje, kjer je en orjaški napor, enega Rogersa, ki uvede nove tehnike kirurgije, ki skrbno zdravi in ki je kulturen človek, kar naenkrat ni bilo nič vredno. In tudi v zgodovinopisju partizanske sanitete ta nesrečna bolnica Ajdovec
sploh ne figurira.
Izgine iz spomina.
Ja, natanko tako, natanko tako. Moram vam povedati, da bi lahko tukaj pripovedovala samo o tem, kje vse manjka, pa bi moral biti, a ne? Recimo, partizanski zdravniki so se, ne vem, sredi 80-ih let torej ta sekcija za partizansko saniteto pri Slovenskem zdravniškem društvu, je sklenila izdat dokumente o tem delovanju med vojnem. In so izdali 4 zelo debele knjige, virov, osnovnih dokumentov. Ne boste verjeli, samo ene 3 se dotikajo Rogersa in med literaturo in viri ni navedena Rogersova knjiga v angleščini, ampak je navedena samo tista slovenska izdaja, ki je bila cenzurirana in močno skrajšana in prirejena. Skratka, celo znanstvena edicija virov je upoštevala samo cenzurirano resnico. Ne? Potem so pri Slovenski matici izdali eno debelo knjigo Poslanstvo slovenskega zdravnika. Približno polovica je posvečena partizanski saniteti. Rogers je omenjen samo v podpisu pod eno fotografijo. Skratka, kot to afterthought se reče v angleščini, skratka, nenadoma se je tik pred izidom nekdo spomnil, ojoj, ki bi ga saj omenili, pa so naredili tiste 3 vrste podpisa. Skratka, tukaj je šlo za eno metodično izpuščanje, črtanje enega izredno zanimivega, izredno pomembnega in skratka odličnega in tako rekoč veličastnega človeka. Zakaj se nam to dogaja?
Ker je to pravzaprav pohavlo življenje v laži. Ne?
Tako, natanko tako.
No, tako, ampak zdaj pa imamo mi esenci, se pravi.
No, dajmo.
Prevajalsko delo je zahtevalo odkrivanje četrtine teksta izgubljenega.
Ja.
In jaz bom zdaj postregel z 2 citatoma.
Lepo prosim.
In bomo...
Ja, kar.
Takole. Kaj je, tole je bilo črtano? To nas je presenetilo, saj smo mislili, da je skupni boj izbrisal vse razredne razlike. Toda ne, celo med partizani je bilo zmerom jasno, da se ljudje ločijo na prvi in drugi razred.
Ja.
Se pravi, anticipacija prvo in drugo razrednost.
Ja.
No in še en tak citat, se pravi Kidrič, Boris Kidrič tukaj nastopa.
Ja.
In poglejmo, kaj je bilo črtano. Citiram, ni mi bilo jasno, kaj mu je. Ga daje malarija ali pa v njem gori revolucionarna vročica. Imel je mehak glas, majhna usta, ki pa so bila skoraj kruta pri oblikovanju besed in te besede so bile trde, koncizne in dogmatično izgovorjene. Imel je majhne oči, ki so spominjale na podlasico oči verskega fanatika in njegova vera je bil komunizem. In potem je en stavk dovoljen, da je bil oblečen v uniformo in tako naprej in potem se je pa spet črtano. Borisa Kidriča so vsi poznali je pripoznano, to je dober stavk.
Ja.
Zdaj pa preidimo na ta
nedopusten stavek.
Citiram. In vsi so se ga bali. Njegove roke, ki so bile majhne in napihnene, so se mi zdele prav tako na preži kot obraz. Ko je govoril s človekom, ga je strmo gledal in ves čas sem imel vtis, da se obrača k meni in samo k meni. Nasmeh mu ni izginil z obraza niti tedaj, ko je govoril in to je bil prisiljen nasmešek diplomata. Potem je pa dovoljeno, njegov govor je bil dolg kakšne 4 ure. In potem je prepovedano in prebrisano ni povedal nič.
Ja.
Do, se pravi, hvala, garaško hvala. Delo. Ja. Garaško delo je bila ta arheologija kurzive.
Ja, sem se trudila, sem se potrudila. To je zlasti, torej oba odlomka, zlasti pa ta o Kidriču, govorita o tej nenavadni kombinaciji ideološke cenzure, torej pogledov na to, kaj je zgodovinsko dejstvo in kaj ne, in te izrazite osebne, sebične užaljenosti. Ne? Te veličine si niso hotle dopustiti nobene osnovne kritične besede, ne? Mislim, opisa, kakšne oči je imel, kakšne roke je imel, ne? In seveda enega suma, da je bilo s tem Kidričem nekaj, marsikaj narobe. Ne? Resnica je, o tem pač jaz vem iz prepovedovanja, ustna zgodovina, ne? Da je zbujal neizmeren strah med vsemi svojimi sodelavci. Ne? Če je on zaropotal, so se vsi tresli. In,
kar izraža tudi spomenik pred Cankarjevim domom.
Ja, ki nas hruli, še dan danes
no,
nas hruli.
In seveda, bi, če lahko dodam, ja. Jaz, ko sem pri borcu, ko smo se malo s tem ukvarjali,
ja.
In seveda bi bil Kidrič tudi za Rogersa zanimiv ja. Kot ja. Za drugiran človek, ne, za svojen z mnogimi substancami že takrat.
Tako, jaz mislim, da je Rogers takoj, torej zanimivo pri Rogersu kot avtorju je, da ima kot zdravnik izredno dober dar opazovanja. On iz barve kože, nohtov, oči, zna razbrati, da je s tem človekom, da je ta človek zdrav, zunim je pa nekaj narobe. In je takoj po gruntu, da je, da ima Kidričene težave. Kaj nekaj mu je, ne? A je malarija, vrčica. Ja, ena od dobro čuvanih skrivnosti je, da je bil Boris Kidrič zasvojen s tabletami. Eden od razlogov, da so partizani plenili to medicinsko pomoč, ki jo je Rogers dobival, je tudi ta, da so kradli tablete. Oprostite, temu ne moram drugače reči, ne. V teh pošiljkah za ranjence je bila cela vrsta substanc, ki so jih določeni privilegirani ljudje hoteli in med njimi tudi Kidrič.
Poslušate oddajo Moja zgodba o partizanskem kirurgu Lindsayu Rogersu govorimo, gre seveda za knjigo, ki je šla pri Cankarjevi založbi, prevajalka in avtorica spremne besede Alenka Puhar pa nam jo predstavlja. Naj povem, da je knjiga že leta 1962 že išla v cenzuriranem prevodu, v tokratnem prevodu pa lahko spremljate primerjavo besedil na eni strani celote, ki jo je zapisal avtor in druge, tista, ki je bila dovoljena slovenskemu bralcu.
Takole, jaz mislim, da je pa zdaj prav, da ne tisto temeljno izhodišče povemo. Rogers ima izjemno spoštovanje do partizanov, do njihove borbenosti, do volje, do spopada in tudi razume, da svet, v katerem so živeli prej, se pravi v prvi Jugoslaviji, ni bil ravno tak, da ga ne bilo treba spremeniti. Ampak po drugi strani pa seveda pa obstaja ena meja. Ne? In omenila si že ta politkomisarski svet in on kot opazovalc vidi, da fantje in dekleta, ki prijajo z politkomisarskih tečajev, so spremenjeni. In on opaža to kulturno diferenco, ki so jo ti v spremni študiji dokumentirala, podložila se z opaženji drugih zahodnih opazovalcev, ne? Da je ta kultura vodenja ali pa ta kultura elite komunistične je pravzaprav ena kultura ene robatosti, primitivnosti, neozgojenosti in nekulturnosti. Ne? In to je pravzaprav tista značilnost, ki se tudi vleče v današnje čase, ne? Ki preko...
Ja.
Če recimo, da je bilo najprej prva faza potenciranega nasilja, potem je bila samoupravna faza potencirane korupcije, vse je podloženo z miti, lažmi in fantaziranjem. Ne?
In po naredbami.
In ja. Po naredbami, ampak ta razlika v tej knjigi dobi prav tudi z dodatno, z dokumentiranjem, kaj je bilo črtanga, ampak nedvomno spori z celo garnituro, ki mu greni življenje, kot si že omenila, je tisti temeljni dokument, ki govori o tisti revolucionarni kulturi, ki vstopa v vsako poro življenja.
Ja. Da najprej nakratko rečem, to, kar je Rogers opažal leta 44-45, je, da se poraja policijska država. To lahko nakratko rečem, da vsi vse uprek ovajajo, opazujejo in da moštejejo v zlo tudi nekatere popolnoma samoumevne stvari, kot je naprimer ta, da človek iskreno pove, kaj misli, če ga že povprašajo potem. V zvezi s tem je imeniten dialog med Josipom Vidmarjem in Rogersom. Josip Vidmar je namreč bil nastopal že tam kot patriarh, ki se mu ne ogovarja. In Rogers je opazil, da vsako stavek zaključuje z vprašanjem, a ni tako? Rogers je bil pa sam svoj človek, ki je mislil z lastno glavo in je resno odgovarjal na taka vljudnostna vprašanja in je na to, a ni tako, odgovarjal, ne, ne bi rekel, ni tako, jaz mislim tako pa tako. No, kakorkoli, če se omejim zdaj samo na to zdravniško prvino njegovega življenja in usode, a ne? Rogers je kot zdravnik domneval, da obstaja neka hierarhija in da je edini zdravnik tisti, ki odloča o doktrini, kako se kaj naredi. Njegove bolničarke in pacijenti so pa mislili, da ga lahko kontrolirajo in kritizirajo in presojajo o vsakovrstnih zadevah, ki imajo opraviti z zdravljenjem ranjencev. Ne? In to je bilo za Rogersa nedopustno, da se mu upirajo pacijenti. Rada bi opozorila na eno drugo knjigo, ki mi je bila v veliko korist po svoji strahovitosti. In to so spomini enega partizana, ki je bil njegov pacijent. To je en Hinko Bratuš, ki je pisal dnevnik in potem izdal svoje spomine. Išli so eno leto pred Rogersovimi spomini in v njih je ta Hinko Bratuš, ki je bil med drugim tudi politkomisar in potem OZNA, je kritično spregovoril o Rogersu in tam se pojavijo strašni stavki. Na dveh straneh imamo opis vse usode v mikrokapsuli. Najprej tega pacienta pregledujejo in on opazi, da sestra, bolničarka, ki stoji zraven Rogersa, Rogersa gleda tako strupeno, kot da bi ga najraje klofljena. Si predstavljate bolničarka, zdravnika. Potem se sestane partijska celica in ta partijska celica, člani te partijske celice ugotovijo, da se zdravnik obnaša tako, kot da je bolnica njegova in da se nobenega ne boji. Si predstavljate? Ne boji se. On bi se moral vendar ne zbat. In bolnica je naša. In tako sklene ta partijska celica, da ga bo opazovala in mu napovedala boj in na koncu mu avtor teh spominov, ta njegov pacijent, napove vojno. Imate to gradacijo od bolničarke, ki hoče dati zdravniku klofuto, do napovedi vojne strani pacijentov, kar je za normalne razmere v bolnici nekaj nezaslišanega. Nakazuje pa že to proletarsko revolucijo samo upravnim nabojem. Ne? Bolnica je vendar naša, mi bomo odločali, kdo je, ima tukaj pravico govoriti, odločati o tem in onem. In bat se je treba, ne? Rogers se pa ni bal. On je ravnal po svoji najboljši vesti in znanju.
No in tukaj se pravi ta zlom hrbtenice, elite, profesionalne, je posledica, ki jo čutimo do danes. Ampak mislim pa, da je prav...
Mislim, bojim se, da res.
Ja, mislim pa, da je prav, da se v knjigi, ko se bližamo koncu, da se pa le vrnemo k tem človeškim dimenzijam. Se pravi, bil je krog ljudi, ki je Rogersa sprejemal, bil je krog ljudi, ki se je z njimi ukvarjal in tudi ti ljudje so čutili posledice tega. Recimo, tudi kakšnega človeka je pustil v anonimi, da ne bi,
ja,
da ne bi odkril njegove usode.
Ja, ja.
In pa tukaj imamo eno deveto poglavje četrtega dela, kjer piše težave Bila in Ivice.
Ja, to je ena ljubezenska zgodba med Rogersovim. Rogers je namreč seboj pripeljil še dva asistenta, oba ravno tako pripadnika angleške vojske, ki jo je sam izšolal za asistenta, instrumentarja, bolničarja. No in njegov zvesti asistent Bill se je zaljubil v neko bolničarko, ne tisto, ki ga je hotla Klofent, ampak eno, ki je bila po Rogersovem mnenju izredno sposobna, izredno dobra, taka prava instrumentarka, kakršno je rabo. Bila je očitno tudi zelo očarljiva, nekoč je bila balerina, kar se je poznalo v njih gracioznih kretnah. No, in tukaj je prišlo do iskre erotične in sklenila sta, da bi se rada poročila. Rogers je bil za priprošnika pri oblasti, to se pravi predvsem pri Kidriču. Treba je pa povedati, da je ta anglofobija bila tako močna, da so zveze med tujci in partizani še manj odobravali kot običajne zveze med državljani partizani in so se temu z vsemi silami uprli. In nesrečna bolničarka je dobila črno piko. Kakšne posledice točno je nosila, ne vem. Žal je nisem našla oziroma nisem mogla razkriti njene usode. Cela vrsta drugih ljudi, s katerimi je Rogers se sprijateljil, je pa to drago plačala, marsikdo z zaporom in hudo piko na svoji karakteristiki. Nekaj o tem sem povedala proti koncu tega svojega uvoda.
Zdaj, če pa lahko sklenemo, je pa zanimivo, med cenzuriranimi deli teksta je pravzaprav predgovor general podpolkovnika Lorda Freyberga, ki je napisal...
Ja, ta je zauzel Trst, ja.
Ta je Trst zauzel in je pisal, dr. Rogers je kritičen do britanskih propagandnih prizadevanj in to pripričuje predstav. Zdi se mu, da bi prebivalce lahko vzgojili v Britancem naklonjenje, kajti v celotni populaciji jih ni bilo več kot 5% komunistov, medtem ko je bilo med partizani komunistov 10%. In zdaj je pa to vprašanje enega ravnotežja, ne? Kako lahko s to knjigo in s pogovori le dosežemo, da bomo v zgodovini začeli razlikovati med populacijo, ki premaga Hitlerja, Mussolinija, Japonce in brani tudi demokracijo in populacijo, ki upelje totalitarni režim, ker kakorkoli potem takoj general podpolkovnik pove, a ne, da so imeli kar nekaj težav v Trstu in prav do vrhunca v Trstu je prišlo, ko so bil prisiljen za res trdo prijeti jugoslovanskega komunanta, ki je bil znan v Rusiji indoktriniran komunist. Skratka, spet se vračamo in to pomeni, da je ta knjiga pravzaprav dragocena intervencija za premislek v naši geopolitični perspektivi, če prav razumem.
Ja, torej ena od vprašanj, ki mene zelo zanima, je tudi to, kako je bilo mogoče sredi vojne z revolucijo eno mogočno ladjo, kar je recimo ena država, ena družba, popolnoma zasukati v adoracijo Rusije oziroma Sovjetske zveze. Kako so to delali? In kako je mogoče tako brezobzirno norčvati se iz Zahoda, potem, ko je ta Zahod tako moralno kot materialno prispeval takšno mogočno pomoč, a ne? Za konec mogoče še povem, da je del emocionalnega naboja, ki sem ga pri tem uporabila, ko sem to delala, in je tudi mal razlaga mojo motivacijo. Jaz sodim med tiste dojenčke, ki so bili iz tega vojnega ozemlja odpeljani z angleškimi avioni v južno Italijo, osvobojeno od zavezniških sil, kjer so poskrbeli za to, da sem ostala živa. In se mi zdi, da je ta hvaležnost nujna sestavina mojega življenja in tudi mojega dela.
Mogoče pa bi sklenili še z usodo Lindsaya Rogersa, partizanskega kirurga. On preživi vojno v Sloveniji.
Ja, in tudi svetovno vojno. In potem postane profesor kirurgije na univerzi v Bagdadu, to je glavno mesto Iraka. Potem pa leta 50 odide nazaj domov, se pravi v Novo Zelandijo. Tam si kupi eno farmo, kjer goji govejo živino, ene posebne pasme in je zdravnik za vso okolico. Umre ene nesrečne, neumne smrti na Novi Kaledoniji, kamor gre na potovanje z ženo in eno prijateljico, znajdejo se v enem hudourniku in Rogers je v avtu v tej narasli vodi utonil. Leta 62, tik pred izidom prvega slovenskega prevoda.
Bog ve, kaj bi rekel, ko bi ga dobil?
Jaz mislim, da bi bil zelo jezen in da bi glasno zaropotal in protestiral.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste kratko predstavitev knjige Partizanski kirurg Lindsaya Rogersa. Gre za spomine, ki so bili leta 1962 sicer v cenzurirani obliki že publicirani, tokrat pa so nam na voljo v avtentični obliki. Zato je poskrbela prevajalka in avtorica obsežne spremne besede Alenka Puhar, ki je bila danes gostja v oddaji Moja zgodba. Hvala lepa za vaše besede in seveda za knjigo, ki jo toplo priporočamo v branje. Hvala lepa pa tudi Jože Dežman za vašo vlogo v nocojšnji oddaji.
Čast mi je bilo, srečno.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.